ξηρά η καρδιά.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρίνες. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Ξεχωριστή η ημέρα για μένα, γιατί έχω πολύ όμορφη συντροφιά. Τον αγαπημένο συνάδελφο Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου. Τον εκλεκτό συνεργάτη, τον Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη, ο οποίος είναι δίπλα μου εδώ στο μικρόφωνο. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Νατάσα.
Και έχω κοντά μας από τη μακρινή Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, από τη Βικτόρια, μία πολύ πολύ δραστήρια γυναίκα, τη Βαρβάρα Ιωάννου. Καλώς όρισες Βαρβάρα.
Καλώς σε βρήκα Νατάσα και όλους τους συναδέλφους. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις, που για δεύτερη φορά με καλεί στην εκπομπή σου και σήμερα στο στούντιο της ΕΡΤ.
Πήρε σάρκα και οστά αυτή η γνωριμία που ήταν τηλεφωνική, επιτέλους από κοντά. Και είσαι ακριβώς Βαρβάρα Ιωάννου όπως σε φανταζόμουν. Χαμογελαστή, πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή και από την άλλη πολύ δυναμική. Θα μιλήσουμε για αυτή τη δυναμικότητα και θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι ακροατές στη διάρκεια αυτής της εκπομπής εδώ για μία ώρα να γνωρίσουν τη Βαρβάρα Ιωάννου.
Με τιμάς πάρα πολύ με τα κομπλιμέντα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Λοιπόν, έχεις γεννηθεί εδώ, ναι, στην πατρίδα μας, έτσι, στην υπέροχη Ήπειρο.
Στην υπέροχη Ήπειρο, σε ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται Προδρόμη, στη Θεσπρωτεία.
Α, μάλιστα, υπέροχη θεσπρωτεία, την οποία φροντίζεις να επισκέπτεσαι έτσι κάθε χρόνο, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, γιατί η Αυστραλία σας είχε κρατήσει μακριά μας.
Έτσι ακριβώς. Ερχόμαστε κάθε χρόνο τώρα από το 2013, λόγω του ότι και ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε επιζώντες καρκίνου και αλλάξαμε τον τρόπο ζωής. Αγοράσαμε μια μικρή μαζονέτα σε ένα παραθαλάσσιο μέρος που λέγεται Βράχος, ναι. Βράχος Beach, παραλία του Βράχου, στην Ήπειρο. Και ερχόμαστε Μάιο μέχρι τον Οκτώβρη.
Άρα, τους μήνες, ας πούμε, τους καλοκαιρινούς εδώ και χειμωνιάτικους στην Αυστραλία, είπατε να έχετε καλοκαίρι όλο το χρόνο.
Έτσι ακριβώς, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το κλίμα της Ελλάδας και μας κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή που το πανεπιστήμιο που δίδασκα τότε, το 2013, όταν αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα του καρκίνου, μου λένε γιατί δεν κάνεις retraining, να διδάξεις διαδικτυακά από την Ελλάδα. Και τους λέω και εγώ πώς θα τα καταφέρω να διδάξω θέματα που έχουν σχέση με τη διαφορετικότητα. Εγώ θέλω να βλέπω τους ανθρώπους, να βλέπω τα πρόσωπά τους. Μου λέει η υπεύθυνος, η διευθύντριά μου, δοκίμασέ το. Θα δουλέψει. Και έτσι και έγινε, με υποστήριξη στο πανεπιστήμιο, έκανα retraining τότε να διδάσκω διαδικτυακά. Τον πρώτο χρόνο δίσταζα ελαφρώς πώς θα λειτουργήσει, αλλά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Και έτσι πήρα θάρρος και κάθε χρόνο δίδασκα αυτό το μάθημα διαδικτυακά, που έχει σχέση με την διαφορετικότητα και πώς να εκπαιδεύω τους καθηγητές πανεπιστημίου, στο πανεπιστήμιο μου ήτανε, να δημιουργούν ένα πολύ ωραίο κλίμα μέσα στην τάξη, να αξιοποιούν τη διαφορετικότητα, να μην την βλέπουν σαν πρόβλημα, αλλά κάτι πολύ θετικό και να δημιουργούν αυτό που λέμε an inclusive classroom. Ένα χώρο που όλοι μπορούν να πετύχουν, όλοι έχουν να προσφέρουν κάτι, ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση, την κουλτούρα, αν είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη διαφορετικότητα.
Βαρβάρα Ιωάννου, θέλω, μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ανέφερες τώρα και τον τρόπο με τον οποίο θα σε πάω στην αρχική σου κουβέντα, ότι σας χτύπησε η επαρατηνώσος. Δεν το βάλατε κάτω και βρήκατε και έναν τρόπο, εσύ και ο σύντροφός σου, σύντροφος ζωής, να αλλάξετε τον τρόπο που ζείτε και να δείτε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τελικώς ένα μάθημα ζωής και μακάρι να ακολουθήσουμε το δικό σου παράδειγμα, ακόμη και αν δεν περνούμε τόσο βαριές αρρώστιες, γιατί σαφώς οι περισσότερες ασθένειες είναι ψυχοσωματικές, έτσι, άρα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος που ζούμε.
Αλήθεια, είμαι της γνώμης ότι πάντοτε κάποια κρίση δημιουργεί καινούριες προοπτικές για διαφορετικά πράγματα στη ζωή. Οπότε αυτή η κρίση που περάσαμε και οι δύο μας έκανε καλό, γιατί ενώ ο σύζυγός μου ανέκαθεν, και είναι ένα από τα προβλήματα που εγώ έπρεπε να αντιμετωπίσω σαν γυναίκα καλλιεργημένη, μορφωμένη στην Αυστραλία με καριέρα κλπ, εκείνος πάντα ήθελε να ζήσει στην Ελλάδα μόνιμα. Λοιπόν, εγώ δεν το ήθελα αυτό. Όμως, αντιμέτωποι με την υγεία μας, με αυτά τα προβλήματα, και εκείνος και εγώ βρήκαμε μία χρυσή τομή και λύση να μοιραζόμαστε το χρόνο ανάμεσα στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι σημαίνει να ζεις με έναν άνθρωπο του οποίου το κορμί είναι στην Αυστραλία, αλλά η ψυχή του είναι στην Ελλάδα. Όταν ερχόμαστε εδώ πάντα έλεγε, δεν βρέθηκε τίποτα θετικό για την Αυστραλία, μέχρι που αρρώστησε και ανακάλυψε το πόσο καλό είναι το σύστημα της Αυστραλίας, τα νοσοκομεία κλπ. Και την περίθαλψη που είχε. Και όταν στο παρελθόν έλεγε για μία αντικειμενική εικόνα της Αυστραλίας, να ρωτήσετε τη Βαρβάρα. Όμως μετά άλλαξε πάρα πολύ και τώρα και εκείνος είναι χαρούμενος να μοιράζεται το χρόνο μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας και εγώ.
Βέβαια.
Και έτσι και έγινε. Αλλά όπως είπα και πριν, ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα αυτή τη στήριξη από το Πανεπιστήμιο.
Και μπορούσε να γίνει και επαγγελματικά.
Δηλαδή η ζωή μου εδώ έχει νόημα. Εκτός από τα, όλα τα άλλα που κάνω on a pro bono basis, εθελοντικά, είχα και αυτήν την υπέροχη δουλειά μέχρι πρόσφατα που τελείωσα και πήρα σύνταξη. Και έτσι η ζωή μου εδώ ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και πλούσια. Συνδύαζα το τερπνό μετά το ωφελή μου.
Πολύ ωραία. Να σε γνωρίσουμε περισσότερο.
Ευχαριστώ.
Γεννήθηκες εδώ, έζησες εδώ και κάποια στιγμή η οικογένειά σου πήρε την απόφαση να μεταναστεύσει στην Αυστραλία.
Μάλιστα, ο πατέρας μου πήγε στην Αυστραλία και με άφησαν εμένα στην Ελλάδα. Ήμουνα στην Δευτέρα Λυκείου.
Ναι.
Και ήταν πολύ καλή απόφαση αυτή, παρόλο που φαίνεται λίγο σκληρή. Και όσοι το νομίζουν μου λένε πω πω έμεινες μόνη σου και λοιπά.
Με παππού και γιαγιά έμεινες.
Έμεινα στην Ήπειρο, να τελειώσω το γυμνάσιο. Mm-hmm. Ο πατέρας μου με την υπόλοιπη οικογένεια, με τα τρία άλλα μου αδέρφια και τη μητέρα μου, πήγαν στην Αυστραλία. Ήτανε μετά τη Χούντα, είχε ένα μικρό τυροκομείο στην Ήπειρο και με την κρίση αναγκάστηκε να πουλήσει τα τυριά κάτω από το κόστος παραγωγής και δεν ήθελε να πουλήσει τα χωράφια που είχε στο προδρόμι, στην Ήπειρο, τα οποία είχε πολύ με μεγάλο κόπο αποκτήσει λόγω του ότι ήταν ορφανός και αυτός και ο θείος μου και κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα να αποκτήσουν αυτά τα πράγματα και έτσι έφυγε από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Το έφερνε πάρα πολύ βαρέως, μάλιστα δεν είχε πει σε κανέναν ότι θα έφευγε για την Αυστραλία, τους είπε ότι θα πήγαινε στην Αθήνα γιατί το θεωρούσε τότε ντροπή. Ναι, και επίσης όταν γύριζα στην Ελλάδα μου έλεγε «Αχ παιδάκι μου, σας έκανα κακό που σας πήρα στην Αυστραλία». Και εγώ του λέω «Μπαμπά, μας έχεις κάνει το μεγαλύτερο καλό, γιατί μπορεί οι άνθρωποι όπως λες εδώ να έχουν αποκτήσει υλικά, αγαθά και χρήματα, αλλά οι εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει εμείς από την Αυστραλία, ζώντας σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο,
βέβαια,
είναι πολύ καλύτερες από τις εμπειρίες που να έχεις πολλά λεφτά».
Και εκεί στην Αυστραλία λοιπόν άρχισες μια καριέρα στο Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Βικτόριας ως εκπαιδευτικός και συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Όπως είπες και πριν, μιλάμε για μια πολυπολιτισμική κοινότητα, πολυπολιτισμική χώρα που προωθούσε άρα από τότε τη διδασκαλία των ελληνικών, γιατί τώρα ξέρουμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία ελληνικά στη Βικτόρια. Μάλιστα, ως εκπαιδευτικός έχω μάθει ότι δημιούργησες και εικονογραφημένα βιβλία με τις εμπειρίες των παιδιών.
Ήμουνα μέρος της μιας συγγραφικής ομάδας την οποία είχε δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας της Βικτόριας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας. Ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διδασκαλία των ελληνικών στα κρατικά σχολεία και χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση. Ήμασταν τρεις συγγραφείς από την Βικτόρια και τρεις από την Νότια Αυστραλία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτή την ομάδα, δημιουργήσαμε βιβλία του δασκάλου, πολύ προχωρημένα, ήταν ahead of its time που λέμε, 5 χρόνια πριν 10, γιατί η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την εκπόνηση αυτού του προγράμματος και την παραγωγή του υλικού ήταν βασισμένη στην επικοινωνιακή μέθοδο, στις τελευταίες θεωρίες που είχαν βγει από το Council of Europe.
Πολύ μπροστά δηλαδή.
Πολύ μπροστά, και αντιμετωπίσαμε, θα έλεγα, και πώς λέμε, resistance στα ελληνικά.
Αντίσταση,
αντίσταση, ναι, από τους πολύ παραδοσιακούς τους συντηρητικούς,
ότι αυτό είναι κάτι
στην
πολύ
Αυστραλία, που δεν ήταν μορφωμένοι, μπορεί να είχαν τελειώσει ένα γυμνάσιο εδώ και δίδασκαν ελληνικά στα απογευματινά σχολεία και θεωρούσαν ότι αυτός ο τρόπος θα αφομοίωνε τη γλώσσα και τι πάμε να κάνουμε να βάλουμε τα ελληνικά στα κρατικά σχολεία. Λαθασμένη άποψη. Και τότε, εκείνη την εποχή, είχαμε τα ελληνικά μέσα σε περίπου 60 ή 70 σχολεία μέσα στο αγροτικό σύστημα. Δυστυχώς σήμερα, διάβασα τώρα το πρωί, ότι υπάρχουν μόνο 10 σχολεία. Και πρέπει να κάνουμε κάτι να ανανεώσουμε και να βρούμε τρόπο να διδάσκονται τα ελληνικά παντού, όχι μόνο στα απογευματινά σχολεία και στα σχολεία της Εκκλησίας, αλλά και μέσα στο κρατικό σύστημα, και να διδάξουμε τη γλώσσα μας και στους μη Έλληνες, όχι μόνο τα ελληνάκια, γιατί σήμερα μιλάμε για παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς.
Ναι,
οι περισσότεροι προέρχονται από μεικτούς γάμους. Βέβαια. Δεν ξέρουν ελληνικά. Οπότε αυτή η επιμονή να χωρίζουμε τα ελληνάκια από τα μη ελληνάκια δεν βοηθάει.
Καθόλου δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει στην εξάπλωση. Αλλά αυτά τα εικονογραφημένα βιβλία είναι βασισμένα στις ενότητες. Ήταν ενότητες που είχαμε κάνει. Για παράδειγμα, είχαμε υλικό για την επικοινωνία, για την οικογένεια, για το σχολείο. Τα βιβλιαράκια αυτά ήταν εικονογραφημένα και είχαν σχέση με την ενότητα που θέλαμε να διδάξουμε. Θα μπορούσε δηλαδή ο εκπαιδευτικός να πάρει αυτό το βιβλίο, να διαβάσει την ιστορία, να εισαγάγει το θέμα, το λεξιλόγιο, τις φράσεις που είχαν σχέση με το σχολείο, την επικοινωνία κλπ. Αλλά επίσης τα βιβλιαράκια αυτά θα μπορούσαν να τα δανειζόντουσαν οι μαθητές, να τα πάρουν στο σπίτι, να τα διαβάσουν όπως κάνουμε library books που λέμε στην Αυστραλία. Και ήταν φοβερό, δηλαδή πολύ 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 καλή εμπειρία. Εγώ μετά που έγινε αυτή η εκπόνηση αυτή του προγράμματος, είχα έρθει στην Ελλάδα με μια υποτροφία εδώ και δούλεψα στο ΕΚΕΜΕ για λίγο καιρό, για 6 μήνες. Και μάλιστα 2 από αυτές τις ιστοριούλες που είχαμε γράψει εμείς, τις συμπεριέλαβαν εδώ στα αναγνωστικά. Στην Ελλάδα, σε ένα από, νομίζω στην τρίτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, είναι πολλά χρόνια τώρα πριν.
Είναι πολλά χρόνια πριν, σε πήγα σε αυτό το παρελθόν, γιατί το συζητούσαμε και με τον Γιάννη στο γραφείο πριν, πώς ένας άνθρωπος που έχει μεταναστεύσει από την Ελλάδα στην Αυστραλία, έχει ασχοληθεί τόσο ενεργά με τη διδασκαλία των νέων ελληνικών, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και ανέφερα και τα εικονογραφημένα αυτά βιβλία, μπαίνει σε μια διαδικασία να ασχοληθεί με τη διαφορετικότητα, σε μια χώρα που είναι πολυπολιτισμική. Εντός εισαγωγικών θα περίμενε κανείς ότι στο κομμάτι της διαφορετικότητας είναι πολύ πιο ανοιχτή, αφού απαρτίζεται ουσιαστικά η Αυστραλία από τόσες πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Δηλαδή, πώς πήρες αυτή την απόφαση και ίδρυσες το Food for Thought Network?
Πριν πάω στο Food for Thought Network, να πω ότι ήμουν ενεργό μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νεοελληνικών Βικτόριας περίπου για καμιά δεκαετία, και όταν έκανα αλλαγή καριέρας από την εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα, σαν σύμφουλος ανθρώπινου δυναμικού, αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες. Δεν ήταν μόνο οι δυσκολίες από το φύλο. Ήταν η ηλικία, ήταν η κουλτούρα, 3 διαφορετικά θέματα που είχαν σχέση με την προκατάληψη των ανθρώπων εκεί πέρα που ζούσα. Περνούσα μια πολύ δύσκολη περίοδο, ήμουνα σε μια τοξική εργασιακή σχέση, και θυμάμαι ήταν το 2000, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Παίρνω την οικογένεια και πάμε στο Gold Coast, στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας, για διακοπές. Φτάνοντας εκεί δεν μπορούσα να κουνηθώ από το μπαλκόνι. Ήμουνα τόσο πολύ άρρωστη, very depressed, και δεν ήξερα τι να κάνω. Και εκεί που είχα την ιδέα, αφού εγώ περνάω αυτά τα πράγματα που περνάω, αυτή την τοξική σχέση, δεν είμαι η μόνη, θα υπάρχουν πολλές άλλες γυναίκες σαν και μένα, γιατί δεν δημιουργώ ένα σύνδεσμο γυναικών, ούτως ώστε να βοηθήσει εμένα, να βάλω θετική ενέργεια αντί να ασχολούμαι αρνητικά με αυτό το θέμα, και να βοηθήσει και τις άλλες γυναίκες. Και ύστερα από ένα χρόνο έρευνας που έκανα και συναντούσα διάφορες Ελληνίδες που πήγαινα σε συνέδρια, και λοιπά, και τους ρωτούσα αν ήταν εμπλεγμένες με κάποιο σύλλογο, κάποιο δίκτυο στην Αυστραλία, ελληνικό, και όλες μου λέγανε «Oh no, he wants to get involved, they're daggy, right?» Και εγώ σκέφτηκα πώς, ναι, όχι, δεν θέλουμε, και δεν θέλανε να έχουν καμία σχέση με συλλόγους που ίδρυσαν οι γονείς τους, τους θεωρούσαν υποδιέστερους, δυστυχώς. Λέω, τι θα κάνει μία γυναίκα μορφωμένη ή μία Ελληνίδα να θέλει να έρθει σε ένα δίκτυο, και έτσι θεώρησα καλό ότι αν δημιουργήσω ένα δίκτυο Ελληνίδων Αυστραλίας που ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τη σύγχρονη γυναίκα, που σκοπό έχει όχι μόνο την σύνδεση αλλά την πληροφόρηση και επιμόρφωση, ίσως θα μπορούσε να πετύχει. Και έτσι άρχισα, κάλεσα 10 γυναίκες και τους είπα να φέρουν από μία φίλη, και παρουσίασα όλο μου το σκεπτικό, PowerPoint, μιλάμε τώρα πριν, ναι, από 21 χρόνια, θυμάμαι είχε έρθει ο γιος μου, ο οποίος ήταν στην τελευταία τάξη λυκείου, και μου είχε συνδέσει με την τεχνολογία και τους έδειξα όλο το σκεπτικό κλπ. Αλλά από την αρχή ήθελα πάντοτε αυτό το δίκτυο να μην είναι μόνο για τις Ελληνίδες, να νιώθουν τόσο περήφανες οι Ελληνίδες για την ποιότητα που παρουσιαζόταν μέσα από τις εκδηλώσεις που κάναμε, ούτως ώστε να καλούν τις μη Ελληνίδες φίλες τους. Και αυτό και έγινε σιγά σιγά. Είχαμε εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις από τότε μέχρι σήμερα, οι οποίες πολυάριθμες, για παράδειγμα με 300 άτομα, όταν είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο του πρώτου δικαστή στην Αυστραλία, που ήταν ελληνικής καταγωγής, Call Me Emilios, έτσι είναι το βιβλίο του, και ήταν μία από τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Έχουμε επίσης εκδηλώσεις για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, με πολύ μεγάλη
απήχηση,
σε συνεργασία με το Δήμο της περιοχής μου, και άλλες που είναι πιο μικρές, που δίνεται η ευκαιρία για πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μέσα στην πανδημία, όπως είπα προηγουμένως, είδες, για την κρίση που περάσαμε την άλλη κρίση, τις κλεισούρες εμείς στην Αυστραλία.
Μεγάλη μοναξιά.
Ναι.
Και το γεγονός ότι ήταν και κλειστά τα σύνορα, μεγάλωσε και το νόστο, έτσι δεν είναι, των ξενιτεμένων.
Λέω, τι θα γίνει τώρα, δεν θα μπορούμε να βρισκόμαστε. Ας δημιουργήσω μία πλατφόρμα παγκόσμια, που μπορούν οι γυναίκες να συζητούν, και έτσι έκανα το Greek Australian Women and Friends Around the World Forum. Είναι μια κλειστή πλατφόρμα ενημέρωσης ξανά και σύνδεσης, επιμόρφωσης, και μέσα από εκεί και από το Food for Thought Network είχα οργανώσει περίπου 40 εκδηλώσεις. Κάθε Κυριακή είχα ανοίξει το Zoom και μιλούσαμε για ένα θέμα που είχε σχέση, βέβαια, με τα θέματα υγείας περισσότερο μέσα στην πανδημία, αλλά και θέματα που έχουν σχέση με το τι βοηθάει, τι προωθεί, ας πούμε, τη γυναίκα να πετύχει και τι την κρατάει πίσω. Θέματα leadership, πώς λέμε, ηγεσίας.
Ναι, ναι.
Ναι. Η προφέσα Βάσο Αποστολόπουλος ήταν τακτική.
Σε αυτά τα διαδικτυακά.
Τα διαδικτυακά, βεβαίως. Όχι μόνο μας μοιραζόταν τις εμπειρίες της σαν ακαδημαϊκός και researcher, immunologist, αλλά και σαν γυναίκα. Και αυτό που με συγκίνησε εμένα πάρα πολύ κατά αυτή τη διάρκεια ήταν το πόσο απλή ήταν, το πόσο ηθικό άτομο και άτομο έτσι με βάθος και αγάπη, και τη ζήτησα στο τέλος του να γίνει η patron του, και ήταν πολύ ενθουσιασμένη και έτσι έγινε, και τώρα είναι η πατρόνα μας, δεν ξέρω πώς λέμε στα ελληνικά, patron.
Έτσι το λέμε, ναι, patron, προστάτηδα.
Η προστάτηδα, ας πούμε, του δικτύου. Και ξανά έχουμε αυτή την Κυριακή μία εκδήλωση
που έχει μιλήσει και πάλι.
Ναι.
Να πούμε δύο λόγια για την Βάσο Αποστολοπούλου, γιατί εμείς σαφώς εδώ τη γνωρίζουμε, Τη γνωρίζουμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με, με την ομογένεια και με τον απόδημο ελληνισμό. Αλλά δεν ξέρω εάν τη γνωρίζουν και όλοι οι φίλοι ακροατές, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι η Βάσο Αποστολοπούλου χρήζει μιας γενικότερης αναγνώρισης τόσο στον ελληνικό κόσμο όσο και γενικότερα στους απόδημους ανεξαρτήτως χώρας, γιατί έχει στο ενεργητικό της μία πολύ μεγάλη παρουσία, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε θελοντικό επίπεδο. Έχει βραβευτεί πάνω από 100 φορές από όσο διαβάζουμε και μάλιστα την έχουν χαρακτηρίσει οι New York Times ως το πιο επιτυχημένο άτομο της ελληνικής διασποράς.
Βεβαίως, η Βάσο Αποστολοπούλου κάτω από το αδελάκι, έτσι, από την Αμαλιάδα.
Ναι.
Η Βαρβάρα Ιωάννου που είναι δίπλα μας, από την Ήπειρο. Αλλά καταφέρατε στην Αυστραλία και αναπτύξατε μία πολύ μεγάλη φιλία που βασίζεται βεβαίως στην εκτίμηση της μιας προς την άλλη. Μιλάμε για μία, πολύ σωστά Γιάννη, πολύ μεγάλη ομογενή επιστήμονα. Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο της Βάσος Αποστολοπούλου, που ουσιαστικά ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο παγκοσμίως κατά του καρκίνου του μαστού. Πολύ σημαντική δουλειά και συνεχίζει. Δεν σταματά.
Δεν σταματάει. Και μέσα στην πανδημία και μετά έκανε περίπου 4, νομίζω, διαλέξεις με επιστημονικά δεδομένα για τον κορονοϊό, ούτως ώστε να μας πληροφορήσει. Όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση,
ναι,
γύρω από το COVID και τους άλλους ιούς, και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα, αυτή την Κυριακή. Όπως είπες, Νατάσα μου, η Βάσο είναι παγκοσμίου βεληνικούς,
ναι,
θα έλεγα, το κύρος της. Αλλά όπως έχω ξαναπεί και στα σεμινάρια που κάνω, συνήθως οι άνθρωποι τους οποίους καλώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο
το επαγγελματικό κομμάτι,
το επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Με ενδιαφέρει να είναι και άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη ζωή που να με συγκινεί περισσότερο από την ανθρωπιά.
Mm.
Και η Βάσο έχει αυτά τα στοιχεία. Και έτσι με συγκίνησε και τη ζήτησα να γίνει η patron.
Ναι. Η Βαρβάρα Ιωάννου, το λέω αυτό γιατί είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορείτε να τη δείτε, συγκινείται που μιλάει και μόνο για την ανθρωπιά της Βάσος Αποστολοπούλου. Και την Κυριακή θυμίζουμε ότι το Food for Thought Network έχει αυτή τη διάλεξη της μεγάλης ομογενούς επιστήμονα της Βάσος Αποστολοπούλου για τους ιούς που ακούμε τόσα το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο τον κορονοϊό, ευλογιά των πυθίκων, είναι χίλιοι δυο διαφορετικοί ιοί που δεν έχουμε καταλάβει τελικώς οι περισσότεροι από εμάς, αλλά νομίζω ότι είναι η ειδική που μπορεί να μας ενημερώσει. Τι ώρα γίνεται αυτό?
Είναι 12 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Συνήθως όταν έχουμε σεμινάρια με τη Βάσο κρατάνε πάνω από 2 ώρες, 12 με 2
έτσι,
ώρα Ελλάδος,
χοντρικά,
7 ναι, με 9 μετά μεσημβρία στην Αυστραλία.
Μάλιστα.
Ναι.
Και μπαίνοντας κανείς, πού μπορεί να βρει πληροφορίες, γίνεται μέσω Zoom?
Μέσω Zoom μπορούν να μπουν στο Facebook του Food for Thought Network και θα βρουν τις πληροφορίες εκεί, στο σελίδα μας.
Μάλιστα. Θέλω να βάλω και πάλι στο παιχνίδι τον Γιάννη Στέλιο που είναι εδώ δίπλα μου. Τι θα ήθελες να ρωτήσεις τη Βαρβάρα Ιωάννου πριν προχωρήσουμε για το βιβλίο της, ή σχετικά με το βιβλίο της, ή σχετικά με το Food for Thought Network, δεν ξέρω, πες μας.
Έχω φυσικά πάρα πολλές άπειρες ερωτήσεις προς ένα τόσο ενεργό άτομο σε διαλόγους και σε πολλά ζητήματα που αφορούν όχι μόνο απαραίτητα τον εθελοντισμό, αλλά γενικότερα μια πολυπίκυλη, ας πούμε, διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν έχετε κάποια εμπειρία από τους συλλόγους η οποία σας ενέπνευσε και σας έδωσε το κατάλληλο έμπνευσμα, δηλαδή τους ομογενειακούς συλλόγους που, γιατί αναφέρατε και πριν μια κατά βάση αρνητική λέξη, το ντέγκι που χρησιμοποιούν προς ανθρώπους της Μεσογείου. Mm-hmm. Πώς ακριβώς διεκπεραιωνόταν όλο αυτό και πώς σας επηρέασε στο να πάρετε την απόφαση για το Food for Thought Network?
Εγώ έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση για την πρώτη γενιά και τους ανθρώπους που δημιούργησαν τους συλλόγους στην Αυστραλία και γενικά σε όλο τον κόσμο. Και όταν δημιούργησα το Δίκτυο Πνευματικής Στροφής Ελληνίδων Αυστραλίας, δεν ήθελα να κάνω κάτι που ήδη υπήρχε. I didn't want to duplicate. Mm. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και αυτό έγινε. Δεν υπάρχει άλλος σύνδεσμος γυναικών που να ασχολείται με θέματα αποκλειστικά που ασχολούν τη γυναίκα. Υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι, αλλά είναι περισσότερο πολιτιστικού περιεχομένου.
Ναι, αυτό που ρωτάω ουσιαστικά ο Γιάννης είναι πόσο έχεις ζήσει αυτούς τους πρώτους ομογενειακούς συλλόγους και αν σε ενέπνευσαν η επαφή σου με αυτούς.
Κοίταξε, η επαφή που είχα ήταν με τους υπηρώτες που κάναν τους χορούς, ναι. Και ήταν ένα ωραίο, πολύ ωραία εμπειρία. Στην ελληνική κοινότητα, η ελληνική κοινότητα την εποχή εκείνη ασχολείται περισσότερο με θέματα που έχουν πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά επίσης είχα εμπειρία επί Κτενά, του Προέδρου Κτενά που ήταν, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά με την κοινότητα. Ήμουν στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Νεοελληνικών Βικτόριας εκείνη την εποχή και προωθούσαμε τα ελληνικά στον κρατικό φορέα. Οπότε η εμπειρία μου ήταν θετική όσον αφορά τα πολιτιστικά και την προώθηση της γλώσσας. Όχι τόσο τα θετική όσον αφορά τις γυναίκες. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι είναι άντρες και δεν τους κακολογώ, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για 30 χρόνια πριν, που οι περισσότεροι ήρθαν από την επαρχία, mm-hmm. από μια κοινωνία η οποία η θέση της γυναίκας δεν ήταν εκεί που θα έπρεπε να είναι ούτε ναι. και σήμερα. Οπότε ναι και όχι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω ευγνωμοσύνη. Τρέφω ευγνωμοσύνη. Και σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν αυτό που μπορούσαν. Βέβαια. Και ο καθένας έτσι είναι. Δίνει από αυτό που έχει και μπορεί να προσφέρει.
Και μόνο το γεγονός, αν σκεφτούμε, Βαρβάρα Ιωάννου, του φύγαν από εδώ με μία βαλίτσα, όχι πάντα γεμάτη. Κάναν αυτό το απίστευτο ταξίδι για να φτάσουν στην Αυστραλία ενός μήνα ουσιαστικά. Σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρανε κανέναν, δεν ξέρανε τη γλώσσα, πάλεψαν και κατάφεραν τα παιδιά τους όχι μόνο να τα σπουδάσουν, όχι μόνο να τα μορφώσουν, αλλά να γίνουν και παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες εθνικότητες αυτής της πολυπολιτισμικής χώρας. Δηλαδή πραγματικά και για τους Έλληνες Αυστραλίες, αλλά γενικότερα, όπως είπες, για αυτό το πρώτο μεταναστευτικό κύμα είμαστε πολύ περήφανοι.
Σίγουρα είμαστε και είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Έχουν θυσιάσει πάρα πολλά, γιατί και θεωρούν την εκπαίδευση το πολυτιμότερο προνόμιο, αγαθό, και είναι το διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή.
Πες μας λοιπόν, όσον αφορά στις γυναίκες, το Food for Thought Network, τη διαφορετικότητα, πώς γεννήθηκε και δημιουργήθηκε αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η φωνή της, Ελληνίδες γυναίκες και οι φίλες τους», γιατί δεν είναι μόνο μαρτυρίες Ελληνίδων γυναικών. Ποια ήταν η έμπνευση, τι ακριβώς περιέχει αυτό το βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα αγγλικά, αλλά ελπίζουμε πολύ σύντομα να το δούμε και στα ελληνικά εδώ στην πατρίδα. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πριν αρχίσουμε να βιώνουμε εδώ στην πατρίδα όλα αυτά τα γεγονότα κακοποίησης γυναικών, τα οποία δεν έχουν σταματημό το τελευταίο διάστημα. Εσύ λοιπόν ασχολήθηκες όχι τόσο με την κακοποίηση των γυναικών την σωματική, αλλά την ψυχολογική και τα εμπόδια που μπορεί να στάθηκαν στο δρόμο τους, σωστά?
Πολύ πλοκή ερώτηση, θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το βιβλίο ήθελα να αφήσω κάτι πίσω μου, εκτός από τα σεμινάρια που κάνω και όλα αυτά, ένα ντοκουμέντο που να μείνει, ούτως ώστε να είναι ένα ντοκουμέντο που οι μετεγενέστερες γενιές μπορούν να το δούνε και να καταλάβουν τις δυσκολίες και τους τριάμβους αυτών των γυναικών. Το βιβλίο είναι λίγο, θα έλεγα, να το θέσουμε σε ένα πιο φιλοσοφικό, ευρύτερο πλαίσιο. Είναι η φιλοσοφία μου. για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια πολυπολιτισμική κοινωνία, να σέβεται τη διαφορετικότητα και επίσης ξέρω τη φιλία μέσα από τις γυναίκες που έχω, γι' αυτό και είπα «Have voice, Greek women and their friends», γιατί πιστεύω οι γυναίκες που είναι σε θέσεις κλειδιά, οι περισσότερες είναι αγγλοσαξονικής καταγωγής, μπορούν να δώσουν ένα χέρι βοήθειας, να ανοίξουν πόρτες στις μετανάστριες, στις Ελληνίδες, στις μη Ελληνίδες, στις μη προνομιούχες. Ήθελα στα 20 χρόνια, για το γιορτασμό των 20 χρόνων του Food for Thought Network, να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο. Η έμπνευση, είχα διαφορετικές ιδέες, άρχισα 5 χρόνια, στα 15 χρόνια είπα θα ήθελα να γράψω κάτι. Η έρευνα που έκανα γύρω από τις Ελληνίδες μετανάστες, όταν έκανα Google Greek Women, ερχόντουσαν όλα βιβλία που είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, αλλά τίποτα σύγχρονο. Μίλησα με την πιο σύνια, πώς λέμε σύνια στα ελληνικά, καθηγήτρια πανεπιστημίου στο Melbourne University, η οποία έχει προλογίσει το βιβλίο μου, την Professor Joy DeMossi, η οποία ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με τις Ελληνίδες, με τον εμφύλιο, με γυναίκες. Και της είπα την ιδέα μου και μου λέει προχώρα, αυτός ο χώρος είναι αχαρτογράφητος. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνεις και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια εδώ, γιατί ήταν μια σημαντική μέντορας για μένα κατά τη διάρκεια που έγραφα αυτό το βιβλίο. Έκανα αμέτρητες καταλόγους με τη διαφορετικότητα που ήθελα να συμπεριλάβω στο βιβλίο. Είχα σκεφτεί πώς θα γινόταν όλο αυτό και ευχαριστώ τόσο πολύ όλες τις γυναίκες που με εμπιστεύτηκαν και συμπεριέλαβα τις ιστορίες τους μέσα στο βιβλίο. Δεν ήθελα εγώ να παρουσιάσω γυναίκες μόνο που θριάμβευσαν επαγγελματικά. Αυτά μπορούμε να τα βρει σήμερα ο καθένας μέσα από το LinkedIn.
Είναι. Έτσι είναι.
Εμένα με ενδιέφεραν οι βιωματικές ιστορίες, οι προσωπικές τους ιστορίες, που μεγάλωσαν, ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, πώς τις ξεπέρασαν, τι ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τι θα έλεγαν, τι συμβουλές θα δίνανε στις νεότερες γυναίκες. Και μέσα από αυτές τις ιστορίες θίγονται όλα τα σύγχρονα προβλήματα, όπως είπες, domestic violence, γενοκτονία. Δεν έχει γενοκτονία μέσα στο βιβλίο, αλλά όμως υπάρχουν γυναίκες που έχουν ζήσει αυτό το φαινόμενο.
Τις κακοποίησεις.
Ναι. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν ζήσει την πατριαρχία σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Mm-hmm. Που έχουν ζήσει το ρατσισμό. Το bullying. Ο ρατσισμός όχι μόνο από την πλευρά της κύριας κοινωνίας σαν προκατάληψη, όμως και από τη δική μας πλευρά. Και οι Έλληνες λέγανε στις κοπέλες δεν μπορείς να πας έξω. Οι Αυστραλέζες θα σε διαφθείρουν. Αυτές καπνίζουν, κάνουν το ένα και το άλλο.
Η κλειστή κοινωνία, ναι, η ελληνική, ναι, της
ελληνικής παροικίας.
Την δεκαετία του 80, ας πούμε, και του 90.
Γιατί κάνεις παρέα με την Έστα, ξέρω εγώ, Αυστραλέζικα ονόματα, και δεν κάνεις παρέα
με την Κατερίνα.
Με τη Βούλα, την Κατερίνα, αυτά. Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες μέσα στο βιβλίο. Επίσης υπάρχουν. Ήθελα επίσης να προβάλλω τη διαφορετικότητα, γιατί σήμερα δεν έχουμε την παραδοσιακή οικογένεια.
Έτσι είναι.
Έχουμε μονογενειακές οικογένειες. Βέβαια. Έχουμε γυναίκες, έχουμε οικογένειες που προέρχονται από το ίδιο φύλο.
Ομοφυλόφιλα ζευγάρια, βέβαια.
Ναι. Οπότε υπάρχουν
και αυτά τα παραδείγματα.
Και αυτά τα παραδείγματα μέσα στο βιβλίο. Υπάρχουν γυναίκες που, όπως είπαμε, μονογενειακές που αποφάσισαν ότι η καριέρα τους δεν τους ενέπνεε πλέον. Δεν ήταν απόλυτα ευτυχισμένες και θέλουν να αποκτήσουν ένα μωρό σε μεγάλη ηλικία. Οπότε έχουμε μία γλωσσολόγο που είναι και μέρος του Food for Thought Network που απόκτησε ένα κοριτσάκι από surrogacy και λέει τώρα έχει full fulfillment, όχι μόνο σαν ακαδημαϊκός, αλλά και σαν μητέρα ενός κοριτσιού που θα πάει τώρα σχολείο 5 χρονών. Έχουμε επίσης τη Georgia που μεγαλώνει ένα κοριτσάκι μόνη της, αλλά πολύ μεγάλη στήριξη από την οικογένεια.
Όλες αυτές οι μαρτυρίες, πόσες στον αριθμό, Βαρβάρα Ιωάννου?
Είναι 42 στο βιβλίο, 41 και πλάς η δική μου ιστορία.
Η δική σου ιστορία, 42 λοιπόν το σύνολο. Υπήρξε κάποια γυναίκα στην οποία χτύπησες την πόρτα. Της είπες θέλω για αυτό το βιβλίο να ακούσω την εμπειρία σου, τη δική σου προσωπική μαρτυρία, του βίωμά σου, τα εμπόδια που συνάντησες επειδή, λόγω διαφορετικότητας ουσιαστικά όπως είπες, που δεν ήθελε να τα πει, να τα εξομολογηθεί, δεν ήθελε να συμπεριληφθεί το όνομά της σε ένα τέτοιο βιβλίο λόγω φόβου, λόγω κάποιου ταμπού. Θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια είχε κυκλοφορήσει από το Σίδνεϊ η καθηγήτρια η Παναγιώτα Νάζου ένα εξαιρετικό βιβλίο για τις νύφες. Προσπάθησε και βρήκε κάποιες από τις νύφες που ζούσαν ακόμη και είχαν πάει στην Αυστραλία και μου έλεγε ότι υπήρχαν όχι γυναίκες που δεν θέλανε να πούν ότι είχα έρθει και παντρεύτηκα με προξενιό. Οι κόρες τους, οι γη τους δεν θέλανε να συμπεριληφθεί το όνομα της μάνας σε αυτό το βιβλίο. Να μην ξέρουν δηλαδή στην Αυστραλία ότι η μάνα τους ήρθε και παντρεύτηκε με προξενιό ως νύφη. Υπήρχε αυτό το ταμπού σε κάποιες περιπτώσεις. Και θέλω να δω κατά πόσο εσύ στην προσπάθειά σου να συγκεντρώσεις αυτές τις μαρτυρίες, αν συνάντησες έτσι αντίστοιχα εμπόδια, δηλαδή αν υπάρχουν ακόμη γυναίκες που δεν θέλουν να μιλήσουν ανοιχτά για όλα αυτά που τους έχουν συμβεί.
Ελάχιστες περιπτώσεις, οι περισσότερες γυναίκες που πλησίασα ήταν τόσο ενθουσιασμένες and surprised που τις ρώτησα και εγώ και μου λέγανε δεν έχω εγώ τίποτα σπουδαίο να πω, έχω. Και όταν τους έλεγα the ankle και γιατί θέλω να τις συμπεριλάβω, μιλούσανε. Τώρα υπήρχαν 2-3 περιπτώσεις που πήρα τις συνεντεύξεις, κάναμε τις συνεντεύξεις και στην πορεία άλλαξαν γνώμη. Δεν θέλανε να συμπεριληφθούν οι ιστορίες αυτές μέσα, γιατί ακόμα είχαν ενεργή καριέρα και δεν θέλανε όλα αυτά που μου είπανε να βγούνε. Όμως οι περισσότερες γυναίκες ήταν πολύ χαρούμενες να συμπεριλάβω τις ιστορίες τους και ήταν ακόμα περισσότερες και δεν μπορούσα να τις βάλω όλες σε αυτή την έκδοση του βιβλίου.
Έχεις και άλλες ιστορίες δηλαδή.
Έχω πολλές ιστορίες. Ναι.
Γενικότερα θεωρώ πως αν ρωτήσουμε την κάθε γυναίκα θα έχει κάτι να μας πει, γιατί εντάξει, είναι πολύ δύσκολο και πολύ κρυμμένο το τι ακριβώς περνάει μια γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο, ακριβώς επειδή είναι κάπως ταμπού, ακριβώς επειδή το έχουμε συνηθίσει, το οποίο το κάνει και ακόμα πιο θλιβερό, έτσι.
Ναι.
Οπότε πιστεύω ότι οι ιστορίες των γυναικών θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιβλιοθήκη μεγατόνων.
Έτσι είναι. Θα έλεγες, Βαρβάρα Ιωάννου, αφού έγραψες αυτό το βιβλίο που είπαμε τώρα γίνονται και κάποιες κινήσεις, μήπως κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, θα το θέλαμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ανάγκη πιστεύω. Θα έλεγες ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε για την ουσιαστική ισότητα και ζώντας 6 μήνες στην Αυστραλία και 6 μήνες στην Ελλάδα, περισσότερο δρόμο στην Ελλάδα σε σχέση με την Αυστραλία, βλέπεις διαφορές?
Είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτηση με στοιχεία. Αυτά που θα πω είναι περισσότερο βιωματικά. Πιστεύω ότι και οι δύο χώρες έχουν πολύ ωραία θεωρητικά υπόβαθρα και πολιτικές. Η πράξη όμως από τη θεωρία διαφέρει. Λοιπόν, όταν κοιτάζω τις στατιστικές στην Αυστραλία, δεν είμαι σίγουρη για την Ελλάδα, και κοιτάζω γυναίκες μεταναστευτικής, δεν υπάρχουν για Ελληνίδες, μιλάω τώρα για μεταναστευτικής προέλευσης, σε θέσεις κλειδιά, μιλάμε για Δέλτα Σίγμα, σε μεγάλες εταιρείες και τέτοια, είναι μηδαμινό, πολύ μικρό το ποσοστό. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και έχει ανέβει ο αριθμός τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία γυναικών μέσα περισσότερο στα διοικητικά, σε κρατικές θέσεις.
Παρά σε
στον ιδιωτικό τομέα, όχι τόσο πολύ, παρόλο που τώρα αναγκάζονται οι 200 οι ιδιωτικές υπηρεσίες που ανήκουν στο χρηματιστήριο του report να κάνουν αναφορά το τι έχουν κάνει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ στην Ελλάδα πολύ στεναχωριέμαι, κάθε μέρα η τηλεόραση προβάλλει τις γυναικοκτονίες. Και εμείς στην Αυστραλία έχουμε κακοποίηση και γυναικοκτονίες, αλλά 13 γυναικοκτονίες μέσα σε αυτόν τον χρόνο, σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, είναι πάρα πολλές. Εμείς είχαμε 26, βέβαια ο πληθυσμός σε εμάς είναι γύρω στα 27 εκατομμύρια, εδώ μιλάμε για 6 εκατομμύρια.
Γύρω πάλι στα 10 είμαστε.
Γύρω στα 10. Λοιπόν, είναι πολλά. Μία γυναίκα κάθε εβδομάδα στην Αυστραλία σκοτώνεται από ένα άτομο της δικής της οικογένειας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή πολύ φρικτό αυτό το θέμα. Γι' αυτό το βιβλίο αυτό, όχι μόνο domestic violence που αναφέρεται, αλλά όλα τα άλλα τα θέματα που κρατάνε τη γυναίκα πίσω, οι προκαταλήψεις που υπάρχουν, ότι όταν μια γυναίκα έχει οικογένεια μπορεί να μην προχωρήσει κλπ. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέσα. Η Βάσο, για παράδειγμα, από Σταλοπούλου, όταν αποφάσισε να κάνει οικογένεια, ήθελε να μην δουλεύει μία μέρα την εβδομάδα. Δεν της δίνανε άδεια και αναγκάστηκε να φύγει, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, με παγκόσμια φήμη. Όταν γύρισε πίσω, δεν μπορούσε να πάρει τη θέση αυτή που είχε και έπρεπε να αρχίσει από τα κατώτερα στρώματα. Έπρεπε να κρύβει τις δεξιότητες που είχε και άρχισε σαν λέκτορας και σιγά σιγά να προχωρήσει επάνω. Το ίδιο λέει μια άλλη γυναίκα που πήρε ένα τηλεφώνημα, λέει, είχε αρρωστήσει το παιδί της, ήταν σε περίοδο που δεν είχαν μαθήματα και αυτή η καθηγήτρια πανεπιστημίου, και της λέει ο υπεύθυνος, «Α, της λέει, εσείς, λέει, οι μετανάστριες, βάζετε την οικογένεια πάνω απ' όλα, οπότε ποτέ, της λέει, δεν μπορείς να προχωρήσεις και να πάρεις μεγάλη θέση». Οπότε την είχε βάλει μέσα σε ένα box που λέμε, ένα κουτί.
Ότι μέχρι εδώ μπορεί να φτάσει.
Ναι, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Τώρα δεν ξέρω τι άλλη ερώτηση ξέχασα. Αν απάντησε όλες τις ερωτήσεις.
Όχι, μας απάντησε, ναι. Μας έδωσες μία εικόνα. Ναι. Έτσι. Αλλά πιστεύεις με αυτά που μας λες ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος?
Υπάρχει πολλής δρόμος κατά την άποψή μου. Έχουμε κάνει, όπως λέω και στον πρόλογο μου, αρκετά άλματα προς την ισότητα, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε σήμερα. Και ο εκδότης μου έχει γράψει στο εξώφυλλο ακριβώς αυτό, λέει, είναι και ένας από τους σκοπούς του βιβλίου, να ευαισθητοποιήσει αυτούς που είναι σε θέσεις κλειδιά, ότι τέτοιες γυναίκες πρέπει να αξιοποιούνται καλύτερα.
Ναι.
Γι' αυτό και το βιβλίο μου δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες.
Το αντίθετο θα λέγαμε, έτσι.
Ναι, θέλω να το διαβάσουν όλοι, οι άντρες και οι γυναίκες, ειδικά άντρες που είναι σε θέσεις κλειδιά, αλλά και τα παιδιά μας, τα αγόρια μας. Γιατί εμείς που μεγαλώνουμε αγόρια, παίζουμε εξίσου σημαντικό ρόλο μέσα στο σπίτι. Το πώς τα μεγαλώνουμε, τι τους λέμε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ένα μικρό εγγονάκι της αδελφής μου, τους φιλοξενούσα, μου λέει, «Θεία, εγώ όταν θα μεγαλώσω, θα είναι 8 χρονών, θα κάνω όλες τις δουλειές για 3 μέρες την εβδομάδα και 4, και η γυναίκα μου τις υπόλοιπες».
Ναι.
Το μεταξύ, το παιδάκι αυτό προέρχεται από μια οικογένεια που ο μπαμπάς δουλεύει, η μαμά δεν δουλεύει, και χάρηκα τόσο πολύ με αυτήν την άποψη, τον έχω μαγνητοφωνήσει και λέω, μπράβο, έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να μοιράζεται. Αν δηλαδή ο σύζυγος δεν συμμετάσχει στο σπίτι,
δεν μπορεί και η γυναίκα,
δεν μπορεί
το
η γυναίκα να τα κάνει όλα.
Έτσι είναι. Έχει αλλάξει αυτή η εποχή.
Ακριβώς.
Αλλά το θέμα το έθεσες πάρα πολύ σωστά, Βαρβάρα Ιωάννου. Γιατί όταν μιλάμε, ας πούμε, για γυναικοκτονίες, όταν μιλάμε για μία άσχημη συμπεριφορά, για μία αποδοχή της διαφορετικότητας, για την ανισότητα που μπορεί να εκφράζεται από άνδρες, κάποιες μάνες έχουν μεγαλώσει αυτούς τους άνδρες, έτσι, και θα έπρεπε ίσως να έχουν εμφυσίσει αυτές τις αξίες.
Ακριβώς, και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί στην επίσημη παρουσίαση που έκανα, την πρώτη επίσημη παρουσίαση στην Αυστραλία, είχα και άνδρα που έκανε την παρουσίαση. Ήταν ο Βασίλης ο Παπαστεριάδης, που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, και λέει ότι αυτό το βιβλίο είναι πρωτοποριακό και πρέπει να το διαβάσουν, λέει, όλοι, άντρες και γυναίκες. Και όταν το διαβάσουν, λέει, εγώ έπρεπε να το διαβάσω και να το ακούσω προσεκτικά. Αρχίζει, λέει, χίλιες συζητήσεις. Δημιουργεί, δηλαδή, είναι ένα πολύ, μια πολύ καλή εφετηρία για περαιτέρω συζήτηση και προβληματισμό. Ελπίζω, βρίσκομαι όπως είπες σε αυτό το στάδιο, διερευνώ την πιθανότητα της έκδοσης στα ελληνικά. Και αν υπάρχει κάποιος που μας ακούει που γνωρίζει κάποιον εκδοτικό οίκο που θα ενδιαφερότανε, ας έρθει σε επικοινωνία μαζί σου.
Έτσι.
Και τα λέμε. Πάντως ευχαριστώ εσένα, Νατάσα, και όλους τους συναδέλφους στην ΕΡΤ που με έχουν φιλοξενήσει. Τουλάχιστον έχω κάνει εδώ στην Ελλάδα 5-6 προγράμματα, όχι μόνο στην ΕΡΤ αλλά και στο Α και σε άλλες εκπομπές, στο Real FM. Και οι συναντεύξεις μου έχουν μεταδοθεί από δεκάδες εφημερίδες και άλλα προγράμματα.
Είναι χαρά μας, Βαρβάρα Ιωάννου. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Είναι χαρά μας όμως που σε είχαμε εδώ και live στο στούντιο. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Είτε βρίσκεσαι στη Θεσπρωτεία, είτε βρίσκεσαι στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Θα θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα σου και να προβάλλουμε τις υπέροχες δράσεις του Food for Thought Network. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για όλα, για τη φιλοξενία, για τα καλά σας λόγια, για την τιμή που μου κάνετε. Και βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία. Χαρά μου. Να προτείνω επίσης πολλές άλλες γυναίκες που διαπρέπουν στη Διασπορά για τα προγράμματά σας.
Βεβαίως.
Κάνετε πολύ ωραίο πρόγραμμα και σας ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπα μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.